Aerika barakɛlaw kɔfɛ African Initiative a bɛ farafinna kunnafonidilaw blogɛrw ani forobajama a b'olu ta yaasa ka se k'a ka baara kɔkɔrɔma don mun ye ka se ka irisilaka mankutu ka se ka o ladilan ka ɲɛ ani ka jamana wɛrɛw ta département d'état ka kuma la k'o lanɔgɔ. African Initiative ka yɛrɛ kofɔ kumaba o dɔ ye ka Ameriki jamana ani farajɛ jamanaw olu bɛ wulikajɔ min kɛ kɛnɛya la ka kunnafoni kolon di o la. Nin waleya in dabɔra yaasa wulikajɔ minnu kɛlen don foroba kɛnɛyako la ni a nafolo bɔlen don Ameriki jamana fɛ ka ɲɛsin farafinna gun ma ka kunnafoni kolon di olu kan i n'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko bana dɔ bɔlen don ko mun bɛ se ka tɛmɛ sosokindaw fɛ. O la kunnafoni sugu bɛɛ bɛ cari u ka furafeerelaw farajɛ furafeerelaw sow kan ani dɛmɛ minnu talen don ka ɲɛsin kɛnɛya ani ko banakisɛ dɔw bɛ se ka walankata cogo min na farafinna tilebiyanfan ani kɔrɔnyanfan na. African Initiative ale ɲɛmɔgɔ o ye Artem Sergeyevich Kureyev ni ale ye u ka Initiative 23 o ɲɛmɔgɔba fana don ni ale jabala o bɛ Moscou. Ni tɔn biro b'a bolo Wagadugu Burkina Faso Bamako Mali la u bɛ baara caman kɛ kɛnɛ kan ye département d'état ka kuma la tɛmɛna olu ka nin sɛbɛn fura in kuma la. African Initiative a bɛ kunnafoni kolonw fana di bɔlɔlɔsira kɔnti kolonw fɛ a ka kɔnti dɔ ye African Initiative ani African Kalashnikov département d'état ka nin sɛbɛn fura in ale ka kuma la.